Monta kertaa sullakin on elämässään tilanne, että sulla on edessä kaksi polkua, oikea ja väärä.
Tämä on niin kuin Raamatun tarina, mä pidän siitä.
Sä oot risteyksessä, T-risteyksessä.
Mä ymmärrän, kaksi polkua näkyy kahdet askeleet, jossain vaiheessa näkyy vain yhdet askeleet. Ja se on siinä vaiheessa, kun toinen kupsahtanut.
Näin saattaa käydä esimerkiksi, että sä oot pitkässä parisuhteessa ja se toinen vaan jättää sut tai kuolee. Ja kahdet askeleet.
Mä haluan nähdä, että sä kirjoitat uuden testamentin.
Miksei? Mitä tapauksessa? Sulle silmät. Kuvittele itsesi. T-risteyksessä. Sulla on kaksi vaihtoehtoa, oikea ja väärä.
Onko liikennevalot?
Ei ole mitään liikennevalot, ei mitään opasteita.
Okay.
Ainoastaan opasteet, oikea ja väärä. Mutta sä et pysty näkemään, että kumpi sojottaa kumpaankin suuntaan.
Onneksi mun vasemmalla olkapäällä istuu piru ja toisella puolella enkeli. Mä voin aina kysyä niiltä, mihin nyt kääntyä.
Ja sulla on taskussa pahvilaatikko, jossa on nugetteja ja joista jokainen on pykärin parabeli.
Mä ajattelin jo niin kuin actually jotain niin kuin tämmöisiä McDonald's-nuggetteja, mutta ok, parabeli, Mikko, pykäreitä.
Mä puhun nyt elämän nuggeteista, pienistä symbolisista tarinoista, jotka auttaa sua navigoimaan elämän risteyksissä.
Mä pidän enemmän tästä vertauskuvallisesta faabelista.
Monta kertaa parhaat vastaukset elämän asioihin ja kysymyksiin tulee eläinmaailmasta. Tarkkaile eläimiä, katso mitä eläimet tekee ja vetää siitä suoraan yhtäläisyysmerkit ihmisten maailmaa, koska niin kuin sä tiedät, monta kertaa aamulla sitä ei tiedä, mitä päiväaikaan tulee tapahtuu. Jokainen päivä on yllätysten kirja, jonka voi avata mistä kohtaa tahansa. Näitä parabeleja mulle tulee aina silloin tällöin. Mä en ikinä tiedä, koska ne tulee mun käteen.
Silloin, kun sä käyt kylmässä suihkussa esimerkiksi.
Esimerkiksi jäätävä suihku. Jälkeen saattaa tulla. Mutta mä näin yksi päivä siis sorsaparin. Yksinkertaisesti. Miessorsa, naissorsa. Hyvin perinteinen, klassinen sorsa-asetelma.
Kaunis vertauskuvaus.
Joo. Ne oli tosi tyytyväisiä yhdessä. Selkeästi lempi oli leihahtanut tässä nyt kevään aikana tällainen koronaromanssi. Tämä miessorsa suki itseään nokalla. Tavallaan siis se näytti sellaiset, että ei tässä mitään, muuten vaan nokin itseään. Jotenkin se pöyhisteli. Ja hänellä tosiaan vierellä seiso hänen morsian naissorsa.
Kyllä. Äkänen naissorsa.
Mutta sitten onko tapahtuu? Tämä oli hyvin tyypillinen tilanne. Tuttu monista saduista ja lauluista, mutta paikalle tuli toinen miessorsa. Ja tämä toinen miessorsa havitteli tätä naarassorsaa ja yritti saada tämän naarassorsan huomioon.
Mm, klassinen tilanne kyllä.
Klassinen tilanne. Ja tämä alfa sorsa.
Me tiedettiin siis, se näki heti, kuka niistä oli alfasorsa.
No siis se oli tämä, joka oli onnistunut narraamaan tämän eukon.
Aivan, okei. Se oli se alkuperäinen original sorsa siinä. Hyvä.
Alfasorsa katsoi tätä inseliä, joka tuli paikalle sorsan silmällään ja näytti nokallaan, että mene pois.
Okei. Klassinen tarina.
Klassinen tarina. Ja tarina loppuu siihen.
Ja. Älä sittenkään kirjoita sitä uutta autotestamenttia.
Tarina loppui siihen. Ja mitä me opittiin tästä tarinasta oli se, että älä häiritse sorsaa, joka on parisuhteessa.
Itse asiassa varmaan ihan opettavainen tarina tai tosi ja meidän kaikkien pitää ottaa sitä mallia.
Ja mä itse tietenkin samaistun tähän alfasorsaan ja jotenkin ajattelen, että mulle tämä tarina kertoo sitä, että on ärsyttävää, että joku tulee häiritsemään sun romanttisia kuvioita.
Toisaalta se oli aika rohkea se niin kuin lähestyvä sorsa, että itse mä sanoisin ehkä sitten niin kuin ukkosorsaaksi ja nuori pyrkyrisorsaaksi, mutta sun tarina, sä voit kertoa sen.
Yksi mahdollinen opetus on tietysti se, että jos miettii tätä pyrkyrisorsaa ja sä ajattelet, että hän oli rohkeasti tilanteessa, tai hän lähti rohkeasti tilanteeseen, tarinan opetus on se, että ei kannata lähteä rohkeasti yrittämään tilanteeseen, jossa sulla ei ole mitään mahdollisuuksia.
Aivan, että siirtää sitä katsehorisonttia Työlönlahden yli, niin voi myöskin löytää tämmöisen niin kuin singlesorsia.
tai, tässä on oikeastaan monta, tämä avautuu, niin kuin huomaat, hyvät parabellit, avautuu pikkuhiljaa. Voisi myös ajatella, että se on noloa yrittää naarasorsaa, johon sulle ei mitään mahdollisuuksia.
Epäkäytännöllistä myöskin. Siinä on niin kuin huonot onnistumisprosentit sen sijaan, että laittaisi kaiken sorsa-energiansa johonkin toiseen naissorsaan.
Mä toivon, että tämä tarina levii sorsien keskuudessa ja he ymmärtää, että kannattaa keskittää energiat niihin sinkkusorsiin.
Sitten päätin kaikki sorsat on samannäköisiä, joten onko sillä väliä niin kuin sorsalle, ketä sorsii?
Myöskin kiinnostava kysymys on, että mä en tiedä, miten tällaiset polyamoriset suhteet sorsien maailmassa nykyaikana menee. Luulisin, että sorsillekin tulee tällaisia liberaaleja sävyjä, varsinkin tällä sity-ympäristössä, missä eletään.
Aivan, niin, niin. Ja tässäkin on ero, vaikka siitä harvemmin puhutaan, että myös tällaiset maalaissorsat, niillä on oma meininkinsä, mutta ne ei ole niin kuin kuullut näistä niin kuin Töölönlahden sorsien metkuista.
Joka tapauksessa seuraavan kerran, kun sä oot siinä risteyksessä, missä sä oot nyt koko aika henkisesti ollut, kun kysytään, että valitsetko sä oikean vai väärän, mä uskon, että tällä pikkutarinalla sä onnistut vuoren varmasti.
Tämä oli oikeasti opettavainen. Kiitos. Mikko, näitkö sä silloin pari kuukautta sitten, kun korona alkoi, tämän Every Corona Advert is the Same YouTube-pätkän?
Näin, ja se on viihdyttänyt mua siitä lähtien, koska nyt, jos koskaan tuntuu siltä, että on ollut ihan vähän ideat vähissä.
Ja mä en tiedä, ollaanko me puhuttu siitä privaatisti vai tässä podcastissa, mutta samalla tavalla voi sanoa, että jokainen artistihaastattelu is the same Suomessa tällä hetkellä.
Se on oikeasti, ja mun suurinta huvia ja viihdettä on se, kun Radio Helsingissä uutta suomalaista indie-bändiä haastatellaan ja kysytään albumin teosta ja kertaan pitkä tarina siitä, miten Plektra on ollut häviksissä, joka on lopulta sitten löytynyt. Ja myöskin ehkä jos saa antaa tähän vinkkinä, viihdevinkkinä, Suomen uuden musiikin kilpailu, taustatarinat näiden biisien takaa, erittäin viihdyttävä. Siellä on muun muassa tällainen pohdinta, missä pohditaan siitä, että yksi kappale on tehty, että onko se tehty syksyisenä aamuna vai iltapäivänä.
No kuitenkin mä otin tästä esimerkin. Mä oikeastaan puhun enemmän sillä niin kuin koronan aikana. Every niin kuin korona-artistihaastattelu is the same. Ja mä otin mukaan Mari Rantasilön haastattelun. Se voisi olla kuka tahansa, siis mulla ei ole mitään tätä artistia vastaan tai puolesta. Mutta kun on sellainen niin kuin selkeä sabluuna, mihin vaan täytetään se nimi, niin kun Mari Rantasilja on yksi näistä taiteilijoista, jotka on joutunut vaikean tilanteen eteen. Kevään ja kesän keikat peruntuivat ja, tai siirtyivät. Tästä huolimatta Mari suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti. Eikö tämä ole niin kuin jokainen artistihaastattelu, mitä olet lukenut tänä vuonna?
Ja onko tässä se mun suosikkirivi, mikä mä aina haluan tiedotteista näinä aikoina? Artisti ei jäänyt toimettomaksi. Onko, sano mulle, että tässä on se rivi, jossa lukee, että artisti ei ole jäänyt toimettomaksi, vaan alkanut tekemään musiikkia?
Hän on arvonnut tekemään musiikkia. No, wow. Ja striimaamaan asioita ja toimii alle 10 henkilön kanssa. Tässä on muuten yksi hauska detalji myös, että Mari Rantasilalla on uusi albumi ulkona ja sen nimi on Mari Rantasila 2020, mikä on ihan fantastinen nimi. Bla bla bla, mutta oikeastaan mun ei pitänyt puhua tästä, koska tämä oli vain esimerkki siitä, miten kaikki on samanlaisia. Ja mä oon ehkä vähän kyllästynyt lukemaan näitä, mutta sitten yllättävää kyllä, tähän löytyi pelastaja. On yksi media meidän maailmassa, joka ei lähde tähän, hieman yllättävästi Seiska-lehti.
Wow.
Joo, koska mun täytyy sanoa, mä en yleensä luo tätä lehteä, en mitenkään elitistisestä syystä, vaan mua ei vaan ehkä kiinnosta ihmiset sen verran, että mä haluaisin lukea niistä. Mutta uusimmassa journalistilehdessä haastateltiin ilmeisesti uutta päätoimittajaa Jari Peltomäkeä, joka sanoi, päätimme nopeasti, että kerromme koronasta vain julkisten kautta. Emme julkaise yhtään otsikkoa, jossa korona vei kaikki työt. Se on kuultu taiteilijoilta ja julkisilta jo monesti. Kaikki uutismediat ovat täynnä koronaa. Seiskan tehtävä on tuoda muuta ajateltavaa. Onneksi tässä on ollut isoja kohuja ja sitten tulee jotain nimiä, mitä mä en oikeastaan tiedä, ketä ne on. Ne ovat sirkushuvia kansalle. Mutta onko se ikinä kuullut mitään niin kuin suoraselkäisempää ja jotenkin periaatteellisesti ylevää?
Pitää ottaa selvää oikeasti, paljonko maksaa Seiskan tilaus, koska nyt kun mulla ei tule enää sitä Hesaria paperisena, niin olisiko tässä oikeasti mulle seuraava ratkaisu siihen uutisnälkään, koska Hesarissahan ei ole mitään muuta ollut pitkä aikaa kuin pelkkää K-asiaa.
Ei, ja siis meille tänne työhuoneelle tulee tällainen niin kuin Grafian-lehti, joka on siis graafisten suunnittelun järjestö, joka olisi sellainen erikoispaksu numero, missä kaikki vaan työttömät graafiset suunnittelut on vähän puuhastellut, piirtynyt vähän sarjakuvaa ja täyttynyt tämän lehden, mikä on tietenkin ihan kivaa, mutta ne ei varsinaisesti niin kuin antanut mitään uutta tilanteeseen. Mutta sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen superlehti, jolla on paras journalistinen integriteetti meidän maassa. Koska mä oon luullut, että se on niinku huonolaatuinen lehti, mutta siis nehän on paras lehti tässä maassa, mikä tekee sitä, just sitä, mitä ne lupaa. Että ne tuottaa hupia ihmisille, joiden polttoaine on juorut. Ja myöskin, että se on ainoa uutismedia, joka ei romahda täysin, kun jotain yllättävää tapahtuu, vaan ne kirjoittaa salarakkaista. Jos nyt salarakas on enää jokin juttu, mä en seuraa skenä niin tarkkaan. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että me tiedetään, että me ollaan tähän asti luotettu siihen, että viisikko vie meidät koronan tuolle puoleen, ottaa meidät siipiensä alle ja luotsaa toiselle puolelle koronaa. Nyt meillä on viisikon lisäksi 7. Ja joskus 1+1=3, joskus 5+7=12, Mikko. Ja mä sanoisin, että 12 on nyt se, joka pelastaa meidät. Anteeksi, että musta tuli numerologi, mutta musta on jollain tavalla merkityksellistä. Mä haluaisin, että kaikki kuulisi tästä 12. Se on nyt tämän kesän numero.
12 on numero tosiaan, mikä on sanonut toiselle puolelle. Vai pitäisikö sanoa 11, joka on aikaraja, jolloin terassit nykyään pitää sulkea?
Ei pitäisi. 12.
Pitäisikö ne oikeasti sulkea 12? Mä en tiedä, koska mä olin eilen terassilla ja mä voin nyt oikeasti julistaa, että nyt tämä korona on vihdoin ohi. Normaali elämä on alkanut. Ihmiset on terasseilla, paitsi ne tosiaan suljetaan kello 11.
Ja siihen ei ole mitään selitystä ihan.
Ei, siis siinä mitään järkevää syytä, mutta siis kaikki vaan suljetaan kello 11 ja kaikkeen pitää jatkaa siitä jatkopaikoille. Eli silloin kun ennen mentiin jatkoille ehkä joskus 4-5 aikoihin, nykyään jatkoille lähdetään kello 11, mikä on uusi asia, mutta mä uskon, että me totutaan siihen ennen pitkää kuitenkin. Että se on, siitä tulee varmaan sellainen uusi normaali.
Ja tähän ei ole annettu niin kuin viisikon puolesta mitään selitystä, mutta ehkä 7-lehdissä on tähän selitys. Koska mä luotan siihen nyt eniten tässä maassa mediana.
Ehkä jonkun julkiksen kertomana, tai ehkä jonkun julkiksen kaverin kavaltamana Suttosen puhelimen kuvan kautta, jotenkin vähän sille ilkeän sävyyn. Ehkä kuin tämän tyyppinen.
Juuri niin, kuin Mikko Pykäri raottaa salaisuutta, mutta okei, sä et ehkä kuulu siihen lehteen. Mutta joo, meidän täytyy ottaa selvää kerta kaikkiaan.
Se on oikeasti hienoa, että koko juttu ohi, koska mä en ole mihinkään enempää kyllästynyt kuin tähän virusasiaan, niin kuin sinäkin. Ei me, kukaan ei jaksaa enää puhua sitä, ja mietinkin oikeasti tässä kohtaa, jos saisi oikeasti sen tartunnan, niin mikään ei olisi niin kuin enempää antikliimaksi, koska sä et jaksaisi itse puhua siitä.
Niin se ei ole enää trendikästä.
Se ei ole enää trendikästä. Se on jotenkin vähän niin kuin nyt linkkaa jonkun Gangnam Stylein. Vähän niin kuin, että se meni jo.
Noloo.
Niin. Ja huomaatko ne ihmiset, kun kaikilla meillä on kavereina sellaisia ihmisiä, jotka saa aina taudin, jolla on aina teeksi joku jalka kipeä tai joku tauti. Muistatko silloin, kun tämä virus tuli, kaikki nämä ihmiset oli ensimmäisenä epäilemässä itsellään koronatartuntaa. Osa kävi jopa testeissä ja minullakin oli muutamia sellaisia kavereita, mitkä oli ensimmäisenä, että mulla on ihan varmasti tämä, oli heti hyppäämässä siihen bandwagoniin ensimmäisenä. Nyt nämä ihmiset yllättäen on kaikki terveinä ja niillä on varmasti joku ihan normaali heinänuha tai joku tällainen, jos he epäilevät tai huomaa itsellä jotain oireita.
Toisaalta myös kulta-aika kaikille luulosairaille.
On ollut hienointa mun mielestä se, että on ollut normaalia kirjoittaa esimerkiksi omasta kauppareissustaan ja ihmisestä, joka on yskinyt kaupassa. Tai joku ihminen, joka on tullut lähemmäs 1,5 metriä sun vartaloa. Se on ollut normaalia kirjoittaa siitä päivitys Facebookiin.
Vähän tuohtunut päivitys.
Vähän tuohtunut.
Karen, can I speak to the manager, tyyppinen päivitys.
Ja ihan vähän liian pitkä, mikä on näissä tavallaan sellainen, että jos haluat kertoa siitä, että joku ihminen on yskinyt bussissa. Jos haluat päivittää siitä, pidä huoli, että se päivitys on vähintään yhden A4:n kokoinen, koska muuten se yskiminen ei jotenkin saa sen ansaitsemaa tilaa.
Mua käy toisaalta vähän sääliksikin niitä, jotka on eristäytynyt kunnolla ja käyttänyt jonkun omaisuutensa pelkästään volttiin 2 kuukauden aikana. Mutta esimerkiksi nyt kun se on, tilanne on periaatteessa sama, mutta kuitenkin noin 3000 ihmistä, me nauhoitetaan vähän etukäteen, niin oli yskimässä toistensa suuhun Senaatintorilla Black Lives Matter-demossa eilen.
Joo, mä olin paikalla ja mua jotenkin ilahdutti se, että yhtäkkiä kukaan ei jaksa oikeasti puhua tästä. Kaikki vaan niin kuin, että antaa olla. Ei kiinnosta enää, että 3000 ihmistä, kyllä se on siis ok. Se vaan niin kuin, jotenkin päätettiin unohtaa.
Kyllä, ja se on yksi syy lisää juhlia juuri tänään.
Ja ehkä yksi niin kuin oma muisto tästä, niin kuin sä tiedät, mä rakastan komentaa lapsia ja ihmisiä. Se on mulle puhdasta viihdettä. Aina, varsinkin vieraiden lasten komentaminen, mä rakastan sitä enemmän kuin mitään.
Se on old schoolia.
Se on old schoolia.
Se on niin kuin talkkari 80-luvulla.
Mutta se on niin ihanaa oikeasti. Kuvittele mielessäsi maailman ärsyttävin lapsi. Niin ärsyttävä lapsi, se ei tietenkään ole sun oma lapsi, koska ei ne ole ärsyttäviä.
Ne on vaan temperamenttisi. mussukat.
Mut kuvittele jonkun vieraan, koska siis, ja se tiedät sen teorian, ärsyttävillä ihmisillä on ärsyttäviä lapsia. Mm. Mä en tiedä, miten ihmeessä se meneekin aina niin, että ärsyttävät ihmiset jostain syystä on ärsyttävämpiä lapsia, mutta kuvittele mielessä todella ärsyttävä lapsi, joka tekee jotain todella ärsyttävää. Sellaisessa tilanteessa, tällaisen lapsen ojentaminen, mulla oikeasti sydän pakahtuu onnesta, koska se on vaan niin kaunista yksinkertaisesti komentaa jotain vierasta lasta. Ja mä yleensä teen sen tietenkin täysin oikeaoppisesti suuresta auktoriteetista ylhäältä alaspäin, yksinkertaisia lauseita ja niin tiukasti, että sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan totella.
Eli yritätkö sanoa, että jos tämä musiikki tai poddausura ei tästä lähde, niin sulla voisi olla tulevaisuus vartijana.
No miksei, miksei oikeasti. Mutta arvaat, tuntuuko hyvältä. Kun mä olin kaupassa, mä olin hakenut matot pesulasta. Se oli tullut ihan tätä korona-alkuaikoja. Oikeastaan varmaan pari viikkoa. Silloinhan tunnelma oli, niin kuin muistat, ihmiset oli ihan vähän pantakireellä ja huomasi, että oli tosi tiukka tunnelma. Mä kannoin kahta mattoa, jotka mä olin hakenut pesulasta. Ja just oli tullut lähikauppaan sellaiset tarrat, että kunnioita turvavälejä. Mä olin jonottamassa tähän automaattikassalle, kunnes tällainen vanhempi mies huusi, että turvaväli! Turvaväli! Ihmettelin, että mistä on kysymys. Katson alaspäin, niin mun jalka oli tällaisen tarran, niin oikeasti 20 senttiä tarran yli. Eli turvaväli oli sen 1,5 metriä miinus 20 senttiä. Ja tämä, siis tämä vaan uusi, että turvaväli.
Oliko se niin vanha, että sä todellakin niin kuin vaivihka annoit sille vaan koronan ja antoi luonnon hoitaa oman asiansa?
Tämä liittyy tähän mun komennusfantasiaan. Nyt tuli oikea ihminen paikalle. Mä sanoin, että ei tarvitse olla noin epäkohtelias. Mm. Mies vastasi siihen, että ei tarvitse olla noin tyhmä.
Wow, wow. Shots fired.
Mä sanoin sille jotenkin näin, että vaikka se on tosi paha olla, pidä edes minimikäytöstavat, kun liikut ihmisten seurassa. Ja sanoin sen todella jämäkästi, mutta en jäänyt myöskään fiilistelemään, koska ongelma monesti, kun sä alat komentaa sitä ärsyttävää lasta tai jotain muuta ihmistä, siinä alkaa tavallaan liikaa fiilistellä itseään siinä tilanteessa ja alkaa tiedätkö lisäämään vähän sitä kuorutetta. Oikeaoppisesti se tehdään niin, että jätetään tosi yksinkertaisia lauseita leijailemaan kivasti ilmaan ja myöskin vapautetaan ihminen. Mä sain paljon, siellä oli samaan aikaan vanhempia rouvashenkilöitä ja mä sain tällaisia hyväksyviä nyökkäyksiä.
Myöhemmin illalla ajattelin, että sain hyväksyviä nyökkäyksiä.
Mutta oli joka tapauksessa, nämä on niitä asioita, mitä me jäädään kaipaamaan näistä ajoista. Ja jos ja kun toinen ja kolmas aalto tulee, niin mä oon kyllä valmis ensimmäisenä ojentamaan muita ihmisiä jatkossakin.
Se on hienoa. Sus on selkeästi tämmöinen niin korona-alikersantin aineista, ja mä suon nämä valtuudet sulle mielelläni. Mikko, tiedäthän, miten usein väitetään, että kaikesta ei aina tarvitse olla jotain mieltä. Jotkut asiat voi vain niin ohittaa, eikä ole pakko olla mielipidettä kaikkeen.
Tästä asiasta me ollaan puhuttu monta kertaa meidän podcastissa ja tulee mieleen parabeli sudesta.
Me ollaan puhuttu tästä monta kertaa, mutta nyt tämä on osoittautunut valheeksi. Pitää olla mieltä joka asiasta, koska muuten siitä rangaistaan. Ja koska todellakin sä tiedät, että mulla on Instagram-tili, johon mä postailen vitsikkäitä kuvia ja ehkä jotain mietteitä. Ja nythän me tosiaankin nautetaan tätä viikko etukäteen, mutta sä muistat, että viime viikolla oli tällainen poliisiväkivaltaa vastustava maailmanlaajuinen liike, jossa piti postata musta neliö sun Instagramiin. Tai muuten sä olit periaatteessa rasisti.
Mä muistan tämän kyllä, mutta mä en nähnyt sun mustaa neliötä. Mistä se johtuu? Oletko sä oikeasti kivikova rasisti?
Tämä on just tämä, että koska näin, että hän oli kaikennäköisiä sääntöjä, että se piti postata, mutta sitten ei missään nimessä sanoa hashtag, että Black Lives Matter, koska se teki jotain väärin, vaan se oli joku Black Tuesday tai joku tällainen. Ja sitten mä annoin asian olla, mutta mä en ole ikinä saanut niin paljon yksityisiä viestejä, että hei, sun nyt todellakin, sun pitää puhua tästä rasismista. Ja myös ihmiset käy jotain debattia siinä mun kommenteissa siitä, että pieni, hyvä tarkoittava varmasti, mutta hyvin äänikäs joukko vaati, että mun nyt pitää puhua rasismista tai muuten mä olen itse rasisti. Ja se oli tosi yllättävää mulle, koska mä en tiedä susta, mutta mä ainakin elän semmoisessa maailmassa, että mun mielestä kaikki järkevät ihmiset on sitä mieltä, että poliisilla ei ole oikeutta pitää polvea jonkun kaulan päällä 8 minuuttia 46 sekuntia, että toinen kuolee. Musta on ihan päivänselvää, mutta niin ei ajattele kaikki. Ja mä ajattelen myös, että jos mä teen jotain Suomessa niin 10 000 kilometrin päässä, niin joo, sillä voi olla minimaalista vaikutusta USA:n senaattiin tai Donald Trumpiin, mutta luultavasti ei. Suomenkielisellä tilillä sitä ei ehkä lue kukaan niin kuin toimihenkilö USA:ssa, joten mä en ole ottanut tähän kantaa. Ja sitten mä myös ajattelin, että meillä on täällä Suomessakin muutama ihmisryhmä, niin kuin romanit ja saamelaiset, jotka ehkä mieluummin ansaitsisi tätä antirasismia, mutta bla bla bla, ei se mitään. Mä sain kuitenkin niinku kuulla tästä sitten, että mä olen ilmeisesti nyt rasisti, koska mä en ole niinku millään tavalla kirjoittanut tästä mun Instagram-tilille, mikä on tietenkin aika nopea johtopäätös, mutta mä oon miettinyt tota käsitettä seksikäs rasismi. Se on ehkä se, mikä mua häiritsee tässä kaikessa, koska sinäkin ilmeisesti kävit tämmöisessä isossa mielenosoituksessa, missä osoitettiin seksikkäästi mieltä tämmöistä niin kuin amerikkalaista poliisiväkivaltaa vastaan.
Mä kävelin seksikkäästi sen väkijoukon läpi, mutta ehkä se voi näyttää siltä. Mä en tiedä, miltä se näyttää. Mutta...
Joo, tai mä tarkoitan oikeastaan sitä, että jos joku asia tapahtuu Amerikassa ja ehkä Kim Kardashian kertoo siitä ja ehkä joku Travis Scott tekee hyvän räppibiisin siitä, se on seksikästä rasismia. Se niin kuin näyttää hyvältä. Mutta jos kiinalaiset laittaa 1 000 000 uiguuria johonkin keskitysleiriin siljonin väliin, tai jos Kazakstanissa joku niiden poliisi hakkaa jonkun homoseksuaalin henkilön, silläkään ei ole niin väliä. Mutta tietenkin, jos se tulee niin kuin samasta maasta kuin Applen tietokoneet ja kalifornialainen rantamuoti, niin silloin siitä tulee automaattisesti asiaa, mihin meidänkin pitää ottaa kantaa. Ja niin kuin sä sanoit, mä ymmärrän, että kaikki haluaa hyvää, mutta jotenkin mä ajattelin, että se on sama vähän niin kuin koronassa, että sillä ei oikeastaan voi niin paljon tehdä, mutta ajatellaan, että pitää tehdä jotain, niin laitetaan vaikka suusuoja, vaikka se ei auta mitään. Mutta sitten kokee, että okei, nyt mä oon tehnyt osuuteni. Sama juttu, että mä postaan tämän mustan neljön, mun ei tarvitse ajatella asiaa enää. Nyt se poliisiväkivalta, se lähti pois automaattisesti. Ja tämä on ehkä asia, mikä mua on häirinnyt siinä. Että myös kun tulee tällaisia verbaalisia hyökkäyksiä, mä luulen, että se on täsmälleen, mitä esimerkiksi Yhdysvaltion viranomaiset haluaa, että jotkut luuttaa kauppoja, että saadaan nämä mielenosoittajat tappelemaan toisiaan vastaan, niin se on niin kuin tehokkaampaa kuin että ne taistelisi jotain sitä itse väkivaltaa vastaan. Ja mä huomasin, että esimerkiksi Reino Nurdin sen Facebookissa, siellä oli joku samantyyppinen niin kuin status update, että ja no mulla on sanottu, että mun pitää nyt ottaa kantaa tätä vastaan, niin joo, okei, mäkään en hyväksy rasismia. Että sit tulee ikään kuin painostava ilmapiiri, missä ihmiset hyökkää toisiaan kohtaan sen sijaan, että ne itse asiassa tekisi jotain tälle asialle. Ja mä oon itse asiassa, mä oon keksinyt semmoisen sloganin, kun että pitää fightata poweria. Mä oon keksinyt tämän ihan itse. Ja mulla on semmoinen teoria, että meidän ei pitäisi luoda eripuraa rivien sisällä rageamalla toisiaan vastaan, vaan meidän pitäisi nimenomaan fightata poweria, ei toisiamme. Ja sä voit itse sanoa, kuulostaako tämä susta tyhmältä?
Käynnistätkö sä tällaisen Instagram-liikehdinnän, jossa hashtagillä fightata poweria sä voit osoittaa olevas antirasistinen, ja jos et sä tee sitä, olet syyllistynyt vakavaan viharikokseen. Yritätkö sanoa jotain tällaista?
Mä sanon, että jakso tulee olla viikon kuluttua, jolloin mä toivon, että tätä asiaa ei ole unohdettu, tätä koko musta neliötä. Mutta mä pelkään, että se on ehkä jo tosi vanha juttu. Ensi viikolla ihmiset on mennyt eteenpäin johonkin muuhun. Silloin mä sanon, fightatkaa poweria, vaikka ei olisi mitään niin kuin seksikästä muoti-ilmiötä, missä postataan mustia neliöitä. Me täällä Suomen suositummassa podcastissa, me ollaan totuttu tekemään asioita eka kertaa, koska me ollaan pioneereja, mutta meillä ei ikinä ennen ole ollut esikoislasten kirjailijaa täällä, mutta tänään meillä on tervetuloa Aki-Pekka Sinikoski.
Kiitos, kiitos.
Ja mä pidän nyt kädessäni Kuun valossa -nimistä kirjaa. Se on ilmestynyt S&S-kustantamolla. Sen on kuvittanut Ilja Karsikas. Ja tässä on komeaa kultaista preglausta kannessa. Millainen kirja tämä on?
Se on Suomen suosituin lastenkirja. Oikeastaan se on Suomen suosituin kirja, ja sen takia siinä on oikea paikka esitellä sitä Suomen suosituin podcast.
Touché.
Kyllä. Se on, se on kirja, joka kertoo lapsesta, joka on menettänyt äitinsä, ja isä ja lapsi jatkaa arkea. Isä on kovin kiireinen töiden keskellä, ja lapsi päätyy miettimään sitä elämää ja ehkä myös kuolemaa melko pitkälti sitten itsekseen ja tavallaan antaa kirja ehkä siitä hänen pohdinnasta.
Mä tosiaankin luin tämän.
Se on aina positiivista.
Ja onko väärin sanoa, että kertoo kuolemasta?
tämä kyllä kertoo aika paljon elämästä, että se on elämästä tavallaan niin kuin kuoleman jälkeen. Mutta mä en tässä viittaa mikä sen isompaa tällaisen niin kuin zombimaailmaa, vaan sitä, että perheessä on ollut ikään kuin kuolema läsnä ja siinä vaiheessa sitten, että miten se elämä jatkuu.
Joo, siis sehän ei ollut suoranaisesti, ei ollut hautajaisia, ei näytetty ruumiita, mutta siis tämä oli kauniilla tavalla, puhuttiin kuolemasta tai menetyksestä, mutta mistä sinulla tuli idea kirjoittaa tämä kirja?
No tämähän meni tämä sillä tavalla, että mä lähdin tuossa joitain vuosia sitten Ibizalle.
Tietenkin.
Ja oli vahvasti off-season, kaikki klubit oli tietenkin kiinni ja siis mä kävelin siellä rannassa ja yhtäkkiä tämä todella meni, että mä niin kuin yhtäkkiä toi tarina alkoi vaan puskea ulos niin vahvasti, että mä istahdin alas tuolille ja aloin kirjoittamaan sitä kännykän notesiin. Sitä ennen siinä oli niinku taustalla, että mun veli oli yllättäen muutaman vuotta aikaisemmin niinku kuollut, ja sitten mulla oli ollut aika kiireistä siinä elämässä. Osittain olin ehkä yrittänytkin pitää itseäni kiireisenä, ja sitten aloin kirjoittaa sitä. Huomasin, että kirjoittanut kirjaani omalle tyttärelleni, ja tämä on se, miten se sai alkunsa, sitten se kirja jäi hetkeksi aikaa sinne puhelimen noteseihin. Ja sitten mä joskus jatkoin sitä pikkasen, mutta mä en oikein tiennyt, miten se päättyisi. Sitten elämä vei taas eteenpäin ja sitten tulee taas lisää näitä tällaisia, että mun paras ystävä sairastui syöpään ja siinä oli reilu pari vuotta hoitoja ja kuolemaa ja muuta, ja sitten sen jälkeen mulle jotenkin tuli sellainen tosi vahva tunne, että mä haluan kirjoittaa tämän kirjan valmiiksi, että en paitsi sille tyttärelle, niin myös mulla oli syntynyt sivaisi jo poikan ja sille ja myös mun parhaan ystävän lapselle.
Tästä olisi voinut tulla katastrofi, että sä meet Ibizalle kirjoittamaan lastenkirjaa kuolemasta. Mutta kaksi asiaa. Musta se oli hirveän kaunis, ja mun mielestä jokainen sivu on niin kuin yksittäinen runo. Siis sen mä huomasin, että jokainen niin kun aukeama toimii yksittäisenä melkein teoksena, jos multa kysytään. Ja mulla tuli mieleen Astrid Lindgrenin, nämä siirrytään Nangialasta, Nangilimaan tyyppinen, on monta ulottuvuutta. Onko epäreilu tehdä tätä vertausta?
No, ensinnäkin kiitos tosi paljon siitä, että sanoit, että jokainen sivu on kuin runo, koska mä oon oikeasti vilpittömästi myös vähän ajatellut sitä, että kun puhutaan suurista aiheista, niin on ikään kuin just sellainen, että periaatteessa etenkin pienempien lasten kanssa, niin sä voit tavallaan niin kuin lukea vaikka vaan sen yhdenkin sivun, ja sitten sä voit jatkaa perheen kanssa niin kuin keskustelua siitä aiheesta, että mitä tässä on nyt tavallaan tällä hetkellä meneillään. Ja tavallaan niin kuin se, että mun mielestä tuntuu, että se on monille lapsille kuitenkin aika paljon sulatettavaa, että se mä luulen myös, että se kestää sit lukukertoja. Mitä siihen Lindgreniin tulee, niin mä oon kyllä lapsena lukenut niitä paljon, mutta mä oon enemmän ollut näitä Kalle Mestari etsivä miehiä ja tämän tyyppisiä Saariston lapset tyyppisiä kirjoja. Ystävä, että tämä veljeni Leijonen oli mulle aivan liian surullinen, että mä muistan vielä aikuisenakin. Mä olin katsoa sitten Svenska Teatterin niin jossain esityksessä ja hytky itkin sitä katsoessa.
Sitä ei tapahtunut nyt tässä.
Aivan liikaa. Että tämä on niin kuin enemmän. Mä halusin myös tehdä kuitenkin, että vaikka aihe on vakava, niin se on semmoinen kirja, että tavallaan että siihen on helppo tarttua. Ja siinä on tavallaan, että siinä ei olisi sellainen, että voi ei, että tässä on tämä niin kuin 150 sivun masennusta tyyppisesti niin kuin, tai tavallaan selviytymisrimpulua, vaan että tämä olisi ikään kuin se, että kuitenkin mun mielestä käsittelee, vaikka se käsittelee kuolemaa, niin se kertoo paljolti myös niin kuin, kuitenkin elämästä ja rakkaudesta ja asioista, jotka on tärkeitä.
Ja sitä se tekee. Hyvää työtä, Peki. Mä pidin. Onko tämä kirja ulkona, mistä sitä saa?
Se on ulkona ja se on ulkona suomeksi tosiaan nimellä Kuun valossa ja ruotsiksi nimellä Undermånen. Se on tullut kahdella kielellä nyt samanaikaisesti. Ja mä jostain syystä kirjoitin sen alun perin ruotsiksi, vaikka se ei ole siis mun äidinkieli, mutta se tuli kirjoitettua ruotsiksi, koska se on meidän perheen niin kuin iltasatujen kieli. Että tavallaan meillä on kaksikielinen perhe. Niin.
Mä tiedän, mitä sä sanot kaikkein. Sydämelliset kiitokset ja tuuthan sä juomaan viikon juomaa meidän kanssa myöhemmin tässä lähetyksessä.
Ilman muuta mä tuun juomaan, koska tänään on sun syntymäpäivä. Mä haluan kilistellä sitä sulla.
Pitäisikö
laulaa Kasper?
Sä oot enemmän musamiehiä, mutta mä voin niinku vetää jotain sellaista niinku soundimattoa täällä
taustalla. Sulatellaan tätä puoli tuntia ja palataan siihen.
Tiedän näin. Kiitoksia.
Korona on ohi, mutta edelleen, ennen kuin me päästään normaalielämään, eletään hetki karuja ja jäätäviä aikoja.
Yes, jos joku istuu nyt se Kasper ja Mikko bingo paperi edessään, niin voi rastittaa ainakin sen ruudun.
Ja tämä on oikeasti osuus, josta on tullut suorastaan voisi sanoa kansanhuvia. Osuus, jota kaikki ihmiset odottaa, kun ne pistää pikkunappikuulokkeistaan Kasper ja Mikkoa soimaan. Koska tulee osuus nimeltä jäätävä suihku. Ja monesti on ollut ongelma, että kun tämä osuus alkaa, se on alkanut jotenkin vähän vaivihkaa. Ihmiset on saattanut olla jääkaapilla, joku on saattanut olla mielenosoituksessa, Instagramissa postaamassa neliöitä. Ei tiedä. Kaikki ihmiset on ollut tekemässä omia juttuja, ja se on tosi vaikeaa tästä puhevirrasta huomata, koska jäätävä suihku alkaa. Mutta ei se mitään. Mä olen istunut jinglepöydän eteen, ottanut jinglekynän käteen ja tehnyt jäätävä suihku osuudelle, joka käsittelee jäätäviä asioita näinä karuna aikoina, oman jinglen. Ja saanko mä esitellä sen nyt sulle ja meille suomalaisille?
No nyt kuulen pro-muusikon tekele. Mä luulin, että oli autoerotiikkaa suihkussa jingle.
Ei, vaan tää oli jäätävä suihku jingle. Ja tää on ihan oikeasti tehty jäätävä suihkussa.
Aha, no mutta sittenhän tämä oli dogma-tyyppinen. Silloin mä arvostan sitä todella paljon enemmän.
Mä pistin oikeasti mun talon kylpyhuoneen suihkun jäätävälle asennolle. Se oli niin kylmä kuin sieltä voi tulla. Valutin vielä vähän, että se tulee jostain siellä maan uumenista jäätävää suihkua. Ja menin jäätävän suihkun alle. Mulla oli puhelin kädessä. Mä äänitin tämän.
Sä puhuit aikaisemmin siitä, että asioista, jotka on ja jotka ei ole ajantasalla. Eli sä oot periaatteessa tehnyt Ice Bucket Challengein.
Tulee mieleen meidän peilikuvat tube-maailmassa. Niko ja Santtu, terveiset. Arvaa, tuntuuko kylmältä?
Jingle todistaa sen, kyllä tuntui.
No todella kylmä oikeasti, mutta ei se mitään. Ilkeät ihmiset, joita oikeasti täälläkin saattaa olla, arvostelee tätä osuutta, kirjoittaa vihaviestejä tästä osuudesta, että ainoastaan googlaillaan jäätävä sanaa. Tämä ei oikeasti ole sellainen osuus, vaan tässä tutkitaan, mitä meidän maailmassa tapahtuu. Ja nyt hyviä uutisia. Jäätävä suihkuosuudessa mennään taas kerran sportin maailmaan.
Yes, sport, joka on uinunut niin pitkään, on taas kerran hereillä.
Ensimmäistä kertaa elämässäni otin selaimen käteen ja kirjoitin osoitteeksi suomikiekko.com.
Four, get in there.
Uskomaton tempaus. Maalivahti yritti kiillottaa kilpeään huijaamalla suosittua nettisivua. Nyt pelaajaa kehotetaan siirtymään IT-alalle.
What? Jotenkin maalivahdilla ei ole kilpeä, mutta niillä on sellaiset isot käsilevikkeet. Mä jotenkin näen, että se niin kuin fyysisesti kiillotti niitä siellä kentällä.
Eikö ole aika ovelasti kirjoitettu otsikko?
Tämä on Pulitzer-journalismia.
Kuunteles tätä. Nimettömänä pysyttelevä maalivahti. Euroopassa kiekkoja torjunut vahti käytti tekemäänsä huijausyritykseen aikaa luultavasti tuntikausia. Kassari. Mitä ihmettä?
Onko se maalivahti?
Maalivahti ei torju millään ihan jäätävällä tasolla, koska pelaajan sarjassa ei tilastoida torjuntaprosentteja. Eli tässä on...
Mä rupesin ajattelemaan jotain muuta. Tämä ei ollut tarpeeksi mielenkiintoista, Mikko.
Tässä puhutaan maalivahdista, joka ei ole torju jäätävällä tasolla, joka on huijannut.
Okei.
Me puhutaan urheilutilastoista.
Miten voi huijata? Joko se menee se limppu katiskaan tai sitten ei, vai?
Ei, vaan hän on ottanut kuvakaappauksia otteluiden pöytäkirjoista ja muokannut niiden prosentteja paremmiksi.
Okei. Mut, niin, okei, whatever.
Tämä oli hyvä esimerkki jäätävän suihkuosuudesta ja näistä asioista, mitä me käsittelemme. Tuli sellainen ilme, että tämä on paras sisältö, mitä meillä on ikinä ollut. Koska mieti oikeasti, maalivahti huijannut maalipörssiä, joka ei pelaa kuitenkaan jäätävällä tasolla. Mun mielestä tämä on skuuppi.
Se on photoshopannut jotain, mutta siis ne itse numerot on jossain nettisivulla, että näyttääkö se niin kuin sen kavereille jossain baarissa ennen kello 11, että kato, miten hyvä molari mä olen.
Just tuosta näkökulmasta tässä puhutaan lopuksi, että ei pystynyt huijaamaan kuitenkaan lopulta.
Koska niin, se mun tulee mieleen.
Mutta mieti oikeasti, että joku näkee sen vaivan ja photoshoppaa tilastoja. Tämä on mun mielestä jäätävä skuuppi.
On kyllä niin pirun mielenkiintoista.
Ja mä tiedän, monet ilkeät ihmiset nyt ajattelee, että koko osuus on tehty vaan sen takia, että voidaan kuunnella tämä uusi jingle. Saahan me soittaa se sulle vielä yhden kerran tähän loppuun.
Se on oikeastaan paras osuus tästä segmentistä. Tunnelmasta toiseen. Mikko, sä tiedät, että on ollut kaksi pääuutista tänä vuonna. Toinen on tietenkin korona. Sitä mun tarvitsisi sanoa. Toinen on asia, mitä me molemmat ollaan huomioitu tahoillamme, nimittäin se, että Lauttasaari on vuoden kaupunginosa.
Onnittelut Lauttasaarelle. Käsiteltiin tätä tärkeää aiheita muutama viikko sitten.
Kyllä. Onnellisten saari, eräänlainen Helsingin lähiö, vaikka ne ei itse tykkää käyttää tätä sanaa.
Lohja lähellä Helsinkiä.
Kaikki näytti kuitenkin hyvältä täällä Onnellisten saarella. Oltiin valittu vuoden kaupunginosaksi, syreeni kukkii. Kesä on tullut, mutta nyt trouble in paradise, ja vaan kuukautta myöhemmin.
Älä vaan sano, että yksi peruste, millä tämä Lauttasaari sai tämän vuoden kaupunginosa tittelin, oli toimiva Facebook-ryhmä. Älä vaan sano, että Lauttasaaren toimiva Facebook-ryhmä ei enää toimi niin hyvin.
Ei, paljon pahempaa, koska Lauttasaaren aiotaan nyt rakentaa lisää asuntoja Koivusaari-nimiseen osaan sitä, ja tämä on tapahtunut.
Koivusaaren pelätään laskevan asuntojen arvoa.
Trouble in paradise. Me luultiin, että vuoden kaupunginosa on täydellistä, mutta nyt sinne tulee lisärakentamista ja tämä tulee laskemaan asuntojen arvoja. Tämä on todellakin peräti 5000 ihmiselle tulee uusi asuntoja sekä mahdollisesti Ikea-tavaratalo. Ja sä kuulet itse, me ei tykätä tästä. Ja se on, I quote, herättänyt vastustusta paikallisissa asukkaissa. Sä luulit, että se oli tarpeeksi paha, että asuntojen arvot laskee, mutta nyt tulee se shokki. Merinäkyvät menevät asunnoista ja tonteilta pilalle sen lisäksi, että asuntojen arvo laskee. Siis ymmärrätkö, mitä mä sanon?
Lauttasaaresta tulee oikeasti ihan Lohjan kaltainen, koska ainut asia, mikä on erottanut Lohjan ja Lauttasaaren, on ollut merinäköalat. Nyt sekin lähtee pois.
Sä ymmärrät, mitä mä sanon. Siellä oltiin ihan tyytyväisiä, kunnes tämä katastrofi tapahtui, koska nimenomaan sinne kai siis tulee jonkinnäköinen City-Ikea, joka on niin kuin pienempi versio, mihin mennään metrolla. Ja sitten pelätään, että Ikean pysäköinnin leviää myös Katajaharjun katualueille. Ja mä en tiedä mitään pahempaa kuin autot kaduilla. Se on mun mielestä asia, mitä mä en halua nähdä vuoden kaupunginosassa. Tähän kaikki juontaa juurensa siitä, että on rakennettu siis tämä uusi länsimetro, niin yksi asema sijaitsee Koivusaaressa. Mä oon jäänyt siinä pois, se on hämmästyttävää, koska se on semmoista joutomaata. Sitten siellä on valtavan iso ja kiiltävä metroasema, jota ei käytä tällä hetkellä kukaan. Mutta sinne tulee siis 5000 asuntoa, joten se tulee olemaan tulevaisuudessa tosi tarpeen. Ja tämä on se syy, miksi tietenkin kaupunki myös haluaa rakentaa sinne, koska sitä on turhaa seisottaa tyhjänä. Ja nyt sä luulit, että nämä kaksi shokkia oli tarpeeksi. Nyt tulee se kuolin koraisu, koska siellä on siis tämmöinen pienvenesatama ja venekerhot on pahoillaan, koska nyt jos tähän tulee asuntoja, niin koko tämä paikka tulee liian ahtaaksi talvitelakoiden järjestämiseen. Ja mä en halua asua kaupunginosassa, jos ei saa pitää jotain vanhoja ruosteisia veneitä jossain ryteikön keskellä. Se ei ole mun ideani hauskuudesta. Mä tiedän, mitä sanot. Vuoden kaupunginosassa on vähän niin kuin vuoden graafikko. Se voi olla kirous ja siunaus. Se on tietenkin, se suosi on kivaa, mutta heti kaikki on änkemässä. 5000 uutta ihmistä tai asuntoa on änkemässä sinne sun kaupunginosaan. On kerta kaikkiaan pahalla liian suosittu. Ja myöskin kokemuksesta mä voin sanoa, että se suosio ei ikinä lopu. Et mäkin olin vuoden graafikko 2013. Siellä on laantunut tippaakaan 7 vuodessa tämä suosio. Ja mä luulen, että Lauttasaaressa tulee käymään ihan samoin. Mutta mä haluan sanoa saman, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Fightatkaa powerit, siskot ja veljet, Lauttiksessa, niin kuin Stadin murteella sanotaan. On pakko taistella, koska viimeinen asia, mitä me halutaan, on toimiva kaupunki, missä kaikilla on kävelymatka metrolle. Mun mielestä talvitelakointi, se on se, mitä me halutaan meidän metroasemille.
Nyt oikeasti Lauttasaaren kannattaisi ottaa tämä tilanne vakavasti ja tehdä tästä saaresta ihan vähän vähemmän suosittu, ihan vähän huonompi kuin vuoden kaupungin osa, koska tätä vauhtia kaikki on enkemässä sinne. Jos saa ehdottaa peruste, miksi Lauttasaari sai vuoden kaupungin osa, peruste, minkä takia Lauttasaari valittiin vuoden kaupungin osaksi toimiva Facebook-ryhmä. Nyt Lauttasaaressa kannattaisi sitä Facebook-ryhmään toimivuutta laskea ihan pikkasen niin, että se kaupungin osan vetovoima menisi normaalille tasolle, ettei tulisi tällaisia ongelmia, että kaikki on tunkemassa sinne.
Ja mä taas ajattelen näin, onko Lauttisseura tehnyt jo teepaitaa siihen, että on vuoden kaupunginossa, en tiedä onko, mutta mä mietin itse, tämänkö takia meidän isoisämme taisteli, möi Lauttasaaren saaren vuoden 48 Helsingin kaupungille, sellainen teepaita, missä lukee, tätä maata ei luovuteta tai vuokrata. Mun mielestä se olisi ainoa oikea ja Lauttis alle. Se on mun ehdotukseni vuoden myös suosittuna vuoden graafikkona 2013 korjata tämä tilanne.
Voimia Lauttasaareen.
Fightatkaa poweria. Nyt on tullut se hetki, joka mä tiedän, että moni meidän eliittikuuntelijat odottaa kieli pitkällä, nimittäin viikon juoman aika. Mukana Proofissa meillä on vieläkin Aki-Pekka Sinikoski, esikoislastenkirjailija.
Terve, terve.
Mä oon valinnut nyt ihan, Peki, sua ajatellen tällaisen erikoisjuoman tällä viikolla, koska musta tuntuu, että tää on tarinallinen. Tää kertoo jotain.
Mitä tahansa siellä on, niin mä aion kuitenkin juoda sen, en tarinan kannalta, vaan sinun syntymäpäiväsi kunniaksi, Kassu.
niin, onnea mulle. Mutta mitä sanotte tästä pahasta pojasta?
Äkäsen eukon hieno lagerolut.
Tämä on todella...
Tämän verran pitää ehkä taustottaa, että kello on 10 aamulla ja me aletaan ryyppää saman tien.
Hei, sä sanoit, että mun syntymäpäivä, I can do this.
Ja me puhutaan lastenkirjassa.
Tämä on todellakin Panimo Honkavuoren pohjois-karjalaisen pienpanimon pullottama tuote. Ja tämä alkaa näin, tässä on siis pieni selitys toisella puolella. Äkäisyys on tunnetila, jolloin lasi kuohua helposti yli. Tunnekuohojen täyttämän maailman vastapainoksi tarjomme jotain rauhallista, leppoisa ja helposti lähestyttävää mietojen oluiden ystäville. Ja sulla tosiaankin, Peki, kun sulla on tämmöinen niin kuin tarinankerronta hallussa, niin mitä tämä etiketti kertoo sulle?
Mä jotenkin odotin koko ajan, että sä lähdet nyt rakentamaan aasinsiltaa tästä oluista siihen lastenkirjaan, mutta luojan kiitos, näin ei tapahtunut. Mitä etiketti kertoo? No, tässä etiketissä näkyy sinisellä vähän semmoisella sekavalla pohjalla varis, joka kulkee yhdellä jalalla kantaen kaulinta.
Ja se ojentaa sen äkäiselle eukolle. Onko tässä vähän tämmöistä niin kuin Ilja Karsikas tyyliä tässä etiketissä?
No tässä ei ole kyllä yhtään Ilja Karsikas tyyliä. Mutta tässä on tällaista vähän tämmöistä niin kuin, sellaista niin kuin sarjakuvatyyliä, jossa just nimenomaan vitsaillaan ehkä sukupuolirooleja, vähän semmoista vanhan ajan klangia, josta nykyään ei välttämättä pidän ole ihan kosser.
Vanhanaikaisen toksinen niin kuin olut tuote. Että siellä, hey, you guys, et, kyllähän me tiedetään, millaiset eukot voi olla äkäsiä, varsinkin jos niillä on hillaviikot. Tuntuisi tämä etiketti sanomaan, mä en siis ikinä sanoisi näin.
Kyllä. Ja ehkä just vähän sellainen, kun lähdetään poikien kanssa salaa vaimolta kaljottelemaan, niin sitten vielä alleviivatakseni sitä, niin juodaan äkäse eukon bisse.
Tähän kuulostaa itse asiassa vähän sieltä Ylen modernit miehet sitcomilta. Tämä olisi oikeasti ollut suoraan siitä. Siinähän on varmaan just tällaista, että hän naureskellaan just kuukautisille esimerkiksi.
Mutta me ei naureskella, ja meidän täytyy muistaa, että olut tulee Joensuusta. Siellä voi olla eri kulttuuri kuin meillä täällä Helsingissä.
Siellä eletään 70-luvun puoliväliä.
Maistetaanpa nyt. Ei sanota tästä vielä enempää. Tässä on kuitenkin tyylikäs H-etiketti, niin kuin Häkänen heukko.
Mutta mua oikeasti vaivaa toi varis, millä on kaulin kädessä, koska mä en tiedä, mitä se symboloi.
Niin, eikö sillä eukolla pitäisi olla se, niin kuin perinteisen pilakuvan mallin mukaan pitäisi olla? Niin, tämä kertoo kyllä jotain, mutta mä en tajua mitään. Onko se joku joensuulainen legenda?
Mä väitän suoraan tässä kohtaa, että me ollaan tulkittu tämä etiketti alusta lähtien väärin. Tämä nimenomaan ei olekaan vanhan mallinen, vaan tämä edustaa uutta aikakautta. Aikakautta, jolla eläimet ottaa vallan. Meillä oli ne teidän edellisessä jaksossa tai pari jaksoa sitten mainitut poliisihevoset. Mhm. Stevariponit.
Kiva, että oot kuunnellut.
Ja nyt meillä on tämä ryyppäävä kaulin varis, josta mä en ihan osaa tulkita yhtä selkeästi kuin niistä tevariponeista, mutta jotain tämä merkitsee. Mutta Kasper, sähän oot nimenomaan kova tulkitsemaan tällaisia erilaisia vaakunoita ja muita, niin miten sä näkisit, että mikä tässä on niin kuin tausta?
Mä tartun tuohon, mitä sä puhuit, että tässä on poliittinen ulottuvuus, että me tiedetään, että meillä on viisikko Suomessa. Tämä on yksi meidän ministereistä, joka nyt menettää vallan tälle kaulin varikselle, joka edustaa
oppositiota
perussuomalaisten maailmanjärjestystä. Haistetaanpa sitä, miltä se tuoksuu teidän mielestä?
Se, mä en tiedä, saisiko sanoa nyt niin kuin erikoisolossa, mutta se kyllä niin kaljalle, kun kalja haisee.
Tämä ei tee tälle ihan oikeutta, koska tämä on lämmin, mutta tämä on aika perus bissen tuoksusta.
Mulla on muuten ystäväni isä, niin hän kuuluu edelleenkin Suomen olutseuraa, ja me oltiin joskus teini-ikäisenä istumassa iltaa, ja hän tuli sit sinne paikalle kesken teinien illaistuessa, mikä on aina vähän kiusallista, ja sitten yritin häntä lähestyä nimenomaan sillä tuolla small talk hengessä, että sä oot kiinnostunut kaljoista, ja aivan jäätävä hiljaisuus, semmoinen oluista.
Just.
Et siinäkin on ero.
Ei tehdä sitä virhettä. Kullan keltaista, ehkä niin kuin sanoisin jopa meripihkan väristä, joten ei ollenkaan niin kuin huonon näköistä, kuohuu aika runsaasti. Mä oon maista. Mm-hmm. Ei ollenkaan äkänen.
Onkohan eukko vähän tyyntynyt jo?
Leppynyt emäntä. Olisi mun niin kun, analyysini tästä pullosta.
Tää ei mene mun top oluiden listalle, vaikka mä itse asiassa tykkään aika paljon ihan tavallisesta laagerista.
Tämä on todellakin 4,1%, tämä on ehkä hieman vähemmän voimakasta sen suhteen ja aika normaalin makusta. Sanoisinko niin kuin tosi normaali. Ei mulla mitään normaalia vastaan. Parempi se on kuin epänormaali. Peki, jos sun pitäisi pisteyttää tämä 1-5, mitä sä antaisit tälle?
2. Tai annaks mä 3?
Anna 3, koska mä olisin antanut 3.
Okei, mä annan 3 ja mä sanon, että siitä tulee 1 piste siitä variksesta etiketissä. Ja sitten saanko mä vielä, voitteko te jättää ihan pienet hönöt sinne pohjalle, jos mä saisin maistaa pullon suusta? Vai kaadettiinko me kaikki pois jo?
Ei, totta kai.
Koska nimenomaan se oluen ja kaljan ero on se, että olut juodaan lasista, mutta kalja voi juoda pullosta.
No mut vedä.
En tiedä. Vedä, mä tiedän, mä tuli mieleen.
Vedä äkästä eukko ykösellä.
4 pistettä pullon.
Aija, okei. No mut hyvä, tähän muuttui nyt tämmöiseksi paljon toksisemmaksi tämä tunnelma kuin alussa. No, mä oon tyytyväinen.
Mut siis kuka juo äkäsen eukon bissejä niin kuin lasista?
4/5, eikö se ole se mitä annettiin? Mä oon aina samat pisteet kuin muutkin.
Se on just oikein. Kiitos Peki tästä, että olit mukana Proofissa ja todellakin kuun valossa nyt ostettavissa kirjakaupoista ja netistä ympäri maan.
Kuuntelet Kasperin ja Mikon podcastia. Oliko sulla jotain mielen päällä? No hyvä, anna palaa. On eliittipalautteen aika.
Ja on todellakin eliittipalautteen aika ja hyviä uutisia, Mikko. Eliittikuulijamme on käynyt kuumana ja lähettänyt suuren määrän eliittipalautetta, joten tästä tulee oikeastaan eliittipalautteen eliittiversio tällä viikolla. Ensimmäisenä tällainen meidän Facebook-ryhmään tullut Kristiinan viesti, joka liittyy koiriin. Hei Kasperi, Mikko, tarvitsen apuanne. Suomeen on saapumassa löytökoira nimeltä Joni. Nimi ollaan aikeissa muuttaa, sillä tämä Joni on narttu, huutomerkki. Ystäväni ja eliittikuuntelijana Lydia on tekemässä elämänsä virhettä. Auttakaa ennen kuin on liian myöhäistä. Söpöt nimet uuniin, YT-eliittikuuntelija. Ja sitten tässä on tämmöinen lisättynyt tällainen ikään kuin screenshotti koirasta, narttukoirasta, jonka nimi on Joni, leikattu syntymäaika 2018, sijainti Liettua, alkuperä Matjas Draugas Liettua, luonne rohkea ja ystävällinen. Ja mä oletan, että se on vähän niin kuin Joni Mitchell on naisen nimi, niin Liettuassa Joni on myös naisen nimi, naiskoiran nimi. Tässä ei sanota, että mikä se uusi nimi voisi olla, mutta mä sanoisin, että tarvitseeko mun edes kysyä sulta, että ollaanko mä sitä mieltä, että se Joni pitäisi jättää nimeksi?
Kristiina ilmeisesti on mikään kauhean koirien ystävä, koska se, että kutsutaan tätä koiraa nartuksi, ei mun mielestä kuulosta kivalta.
Se on vähän sama, niin kuin sanoisi, sorsenaista, sorsen nartuksi. Sä oot oikeassa, siinä on sävy, mutta mä en edes tiedä, tarvitseeko tästä keskustella, koska se on jo syntynyt 2 vuotta sitten. Kyllä se nyt tässä vaiheessa on jo tottunut siihen Jonin nimeen.
Tässä lukee luonne, rohkea, ystävällinen. Siitä on jäänyt pois varmaan yksi rivi, missä lukee ystävällinen ystävällisille mulkkumulkuille.
Se on se Joni, minkä me tunnetaan. Okei, mutta se oli ensimmäinen elittipalaute. Toinen elittipalaute, mulla on ilmeisesti jäänyt tämä nimi pois, mutta tässä lukee näin. Lämmin hei, pidän alusta. Löysin internetistä kiinnostavan uutisen etäohjattavista nelikoptereista. Ajattelin, että teitä voisi kiinnostaa, ja tämä on T24-lehdessä, jossa lukee näin. Virossa tehtiin historiaa, dronea käytettiin ensimmäistä kertaa koronavirusnäytteen kuljettamiseen, ja sitten tässä on kuva siitä dronesta.
Tärkeä uutinen.
Tämä on tärkeä uutinen. Vihdoinkin saadaan karut ja jäätävät uutiset ulotettua myös dronien maailmaan, joka ainakin mun sydäntä lämmittää. Mutta se ei lopu siihen, koska tässä lukee myös näin. Voin myös ottaa teille uudet promokuvat ja tehdä avokadopastaa, jos teette mulle shoutoutin. Ikävä kyllä, kun mä printtasin te mailin, mulla jäi se nimi pois. Tämä ei ole mikään vitsi. Joten me ei voida tehdä, koska mä en jaksa nyt mennä tuohon näpräämään puhelinta. Ja sitten tässä lukee vielä tästä avokadopastasta. Lupaan, että se on innovatiivisempaa kuin Hannan.
Mua itse asiassa kyllä alkaa vähän nyt jännittää, koska jos joku markkinoi avokadopastaa innovatiivisuudellaan, niin mä pelkään, että siihen on luorautettu ties mitä joukkoon.
Joten kiitos tästä uutisesta, kiitos promokuvista, mutta me säästetään vielä se shoutout toiseen kertaan.
Ja myös elittipalautteeseen liittyen eilen pyöräilin tämän mielenosoituksen ohi ja kohtasin siellä elittikuulijan, joka ilahtui silmin nähden korotessaan mut. Ja mä en tavallaan tajunnut aluksi, että tässä on kyse tästä elittikuulijasta, koska hänen sormen vetäminen kesti aika kauan. Ja hän niin kuin ilahtui ensin ja veti sormen myöhemmin. Ja nyt tietenkin, kun on kesä tullut ja ei ole enää niitä hanskoja, on aika ottaa se elittisormi käyttöön ja käyttää sitä. Mutta tästä kävi pieni, melkein kiusallinen hetki, koska ennen kuin mä näin tätä sormea, mä jotenkin ajattelin, että tässä on varmaan joku oma vanha lukiokaveri tai joku muu tällainen tilanne. Ja mä tein mun oman lifehackin, minkä mä esitellyt joskus, tällainen turvatervehtiminen. Eli ihminen, jota sä et ehkä tunne, joka silmin nähden alkaa tervehtiä, niin voi oikeasti varmuuden vuoksi tervehtiä. Se ei ole hirveän kova hinta. Varmuuden vuoksi tervehdin häntä, kunnes huomasin vasta, että sormi tuli myöhemmin. Ja olisin tietenkin näyttänyt itsekin sormea. Olla varovaisia siellä oikeasti, kun kohdataan poddaajia. Otetaan sen sormia ajoissa esille, niin ei tule mitään tällaisia kiusallisia hetkiä.
Pidetään sitä desinfioitua sormea ojossa, mutta tehdään se 2 metrin päästä.
Myöskin elittipalautteeseen liittyen, nyt jo kaikilla meidän kuulijoilla on seurauksessa K-Citymarket kupittaa. Ainut Instagram-tili, jota tarvitset. On kuitenkin uusi pelaaja kentällä. On muitakin Citymarketteja ja muitakin Instagram-tilejä ja joku elittikuulija, jonka nimeä en nyt jaksa myöskään kaivaa.
Me ollaan pahoillamme, mutta tämä on nyt se todellisuus, missä me eletään.
Ehkä jos meillä olisi joku sponsori.
Sihteeri.
Tai sihteeri. Itse asiassa. Oikeasti.
Anteeksi, mä luulen, että sanotaan assistenteiksi nykyään.
Onko se oikeasti? Se on ehkä korrektiimpi. Olisiko oikeasti kaunista? Mieti, meillä olisi oma assistentti tässä, joka aina tällaisessa hetkissä ottaisi meidän puhelimen, laittaisi käden taskuun, ottaisi sen puhelimen, menisi sinne Instagramiin, katsoisi kuka on kyseessä. Joka tapauksessa joku oikeasti ihana ihminen, jonka nimeä en muista, on lähettänyt meille juttuvinkin ja sanonut, että kannattaa seurata myös muiden Citymarkettien tilejä. Hän ehdotti, että voisi tehdä tällaista pientä vertailua, vähän niin kuin Citysorsa ja Landesorsa välillä, että minkälainen oikeasti eroavaisuus on Citymarket Vantaalla ja Citymarket Kupittaalla, koska tästä voi tehdä oikeasti tällaista AB-vertailua. Kaikki muistaa Dipper Ballsit ja Citymarket Kupittaan ihanan äänen. Miltä kuulostaa K-Citymarket Vantaan Instastorit sen rinnalla? Kuunnellaan pieni näyte.
Sitten vähän bissepuolta näyttää tämmöiseltä. Tänne on tullut uutena nyt solit tuonne kylmähyllyyn. Tosi jepa. Sitten Lahden erikoisoluet omassa kaavissa. Pienpanimoille on nyt tehty vähän omaa tilaa. Tässä on nyt vähän vielä holeja. Otetaan tilausta, huomenna tulee lisää tavaraa.
tämä on jonkinnäköinen kansallinen ilmiö. Kaikkiko City Marketit tekee tätä, että ne käy vain läpi joka ikisen tuotteen ja kertoo niistä. Siis tekee niin kuin live-inventaariota vuoden ympäri. Tämä on oikeasti skuuppi. Ja mä haluaisin, että jos eliittikuuntelijat tuolla ulkona on tutkivalla päällä, tekeekö Prismat esimerkiksi samaa, koska se olisi fantastista, jos tekee.
Ja kun sä sanot fantastista, sä varmaan tarkoitat tosi jepa.
Ankal tosi jepa. Mutta se on hauska, että sä mainitsisit City Market Cupittaan ja Dipper Ballsin, koska mehän jo viime viikolla puhuttiin siitä, että nämä Dipper Ballsit oli vähän huonossa valossa jossain vaiheessa, koska osoittautui, että joku tietty maku, niin sitten ehkä sininen, sai aikaan ongelmia lasten keskuudessa. Se ilmeisesti ei ole vielä kantautunut K-City Marketin korviin, koska katso, mitä meillä on tullut. On siis tämmöinen oikein niin kuin paksu pahvinen paketti, joka on tullut mun kotiosoitteeseen, ja tässä lukee lähettiä KCM Cupittaa, Uudenmaan kato Turku.
Hanhentöissä.
Kylmät väreet. Ja mä todellakin avaan tämän. Ja kuten huomaat, tää on ihan täynnä dipperbooleja. Täällä on siis kirje mukana, jos lukee näin. Terkkuja Cupittaalta. Iso kiitos ja kummarus podcast-jakson pääsystä. Jaksosta päätellen teitä jäi kaihertamaan dipperkulkuset. Tässä teille pienet maistiaiset suoraan Cupittaan röhnähyllystä. Mä lupaan järkätä teille kauppakierroksen, jos Turun Cupittaalle eksytte hymiö. Terkuin Johanna suluissa komisaario röhnä digivastaava.
Wow.
Wow. Kiitos Johanna.
Ja mitä oli myös näin hieno kirja oikeasti. Jokainen sana tuosta tippui oikealle paikalle, loksahteli vähän niin kuin palapelin palaset kohdalleen. Mä oon oikeasti liikuttunut.
Ja todellakin sä tiedät, että ennen vanhaan tuli joku sellainen, on oma kirjapaperi, missä lukee vaikka Excelsior Hotel. Tämäkin on tällaisen K-City Market Cupittaan omalle muistivihko-dokumentille kirjoitettu ja käsin, joka tekee tästä paljon henkilökohtaisemman kuin joku printattu maili.
Myöskin ihanasti oli otettu meidän sisältöä. Täällä on mainittu kulkuset, joista me puhuttiin, ja röhnä on kaksi kertaa kirjoitettu tuohon. Myöskin mä pidän tästä, että jakso yhteistyöstä puhutaan, että hän on päässyt tähän jaksoon. Hieno muotoilu.
Kylmät väreet melkein muuttuu kuumiksi väreiksi, niin jännittävään. Mutta mä mietin, että tämä meidän jakso lähestyy loppuaan, niin me voitaisiin oikeastaan nyt kokeilla näitä Dipper Ballsia, että mitä meillä tapahtuu. Varmuuden vuoksi mä säästin ne viimitteeksi. Voidaan imeskellä näitä karamelleja samalla, kun mennään ulos tästä jaksosta, ja sitten katsotaan, tuleeko ensi viikolla jaksoa. Ja tässä ei nyt näy sitä sinistä, jonka piti olla sen kaiken vaarallisemman, mutta ota siitä, minkä värisen haluat. Näitä on siis punaisia ja vaaleanpunaisia ja keltaisiakin näyttäisi olevan.
Dipper Ball lukee paperissa hedelmämehua sisällä ja liquid filling.
Mm. Tässä lukee espanjaksi con relleno liquido, joka tekee eksoottisemman tästä. Mutta paras jakso tähän asti, vai mitä Mikko?
Ehdottomasti ja Dipper Ballsit itse asiassa on aika tällaisia purkkamaisia. Mä oon yllättynyt, mä ajattelin, että ollut, nyt tässä on tätä mikin karvaa.
Lol.
Ihan oikeasti käy. Tämä on tosi tahmea.
Me ollaan kuitenkin tänään luettu kuunvallossa lastenkirjaa. Me ollaan puhuttu esikoislastenkirjailijan kanssa. Me ollaan puhuttu vuoden kaupunginosasta. Ja nyt me syödään Dipper Ballsia. Onko mitään, mitä me oltaisiin tehty tänä viikolla?
Ja onko mitään, mitä me edes haluttaisiin enää tehdä?
Jos on, niin jätetään se ensi viikkoon. Me rakastamme teitä kaikkia. Moi.
Moi. Thank you.